Det starter i en hage, og det ender i en hage. Natt til langfredag og langfredag kveld. Getsemanehagen, hvor Jesus ber i dødsangst. Men det skriver ikke Johannes noe om, for han sovner fra det hele. Det ender i gravhagen, hagen hvor de rike ble lagt, ironisk nok. Langfredag. Ja, det var en lang fredag. En smertefull fredag. Men det som slår meg og som overrasker meg, er at Johannes ikke dveler ved smerten. Når Johannes skriver dette en tid etter at det skjedde, så er det ikke Jesus smerte han vil male ut, samtidig som han ikke bagatelliserer den heller. For Johannes er det viktig å få fram at dette ikke er en tragisk ulykke som er forferdelig trist og leit, men at det er Guds vilje at det skjer, og at Jesus vet det og vil det og går det i møte bevisst, i kjærlighet til alle sine kjære. Og Jesus sine kjære er ikke bare de nærmeste, men alle mennesker, også de som står i front for forfølgelsen, lidelsen og fornedrelsen. Jesus visste om alt som skulle skje med ham, skriver Johannes. Når Judas forræderen kommer med soldater, våpen, med hard og kald makt, trer ikke Jesus tilbake. Han prøver ikke å gjemme seg eller slippe unna. Jesus trer fram. Han gikk fram og spurte dem, «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nazaret», sa de. «Det er jeg», sier Jesus. Da Jesus sa, «Det er jeg», rygget de tilbake og falt til jorden. Igjen spurte han, «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nazaret», sa de. «Jeg har sagt dere at det er jeg. Leter dere etter meg, så la disse andre gå.» Slik skulle det ordet bli oppfylt, som han hadde sagt. Jeg har ikke mistet den eneste av dem du ga meg. Jo visst er det smertefullt for Jesus. Jo visst var han kort tid før dette grepet av sterk angst. Så svetten falt som bloddråper ned på jorden, skriver Lukas. Men Johannes viser oss Guds sønn i førersetet i det som skjer. Jesus overgir seg. Han oppfyller sitt ord. Han oppfyller sine løfter. Og han skjermer sine disipler. Må ikke de bli utsatt for unødig vold fra soldater som vil demonstrere makt og styrke? Jesu omsorg for de andre skinner gjennom også her. Men det er klart det er dramatisk for disiplene dette som nå skjer. Og vi ser den overivrige disiplen som vil fikse for Jesus, framfor å lytte godt nok til Jesus, og hvor det kunne latt seg lede og prege av Jesus. Peter trekker sverdet, hogger øret av øversteprestens slave Malkus. Men Jesus har omsorg også for slaven. Og Jesus roer ned Peter, viser at han selv har kontrollen. Peter, dette som skjer er min fars vilje, og da er det også min vilje. Vaktstyrken, kommandanten og livvaktene til jødenes ledere grep nå Jesus, bandt ham og førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var øverste prest det året. Hva de så for seg i utgangspunktet er ikke godt å si med den store våpenføre flokken som var sendt for å pågripe Jesus. Jesus hadde uansett ikke ytet noen motstand. Disippelflokken smuldret bort i oppstyret og spenningen. Men Peter og Johannes følger etter på trygg avstand når Jesus blir ført bundet bort. I all beskjedenhet så bruker ikke Johannes eget navn, men detaljnivået viser at det er et øyenvitne som skriver. Han kjente øverstepresten, står det. så er det interessant hvordan en fisker fra Galilea kjente øverstepresten. Noen spekulerer i om Zebedeus-familien kan ha drevet fiskerieksport til Jerusalems tempel, slik at familien gjennom det var kjent av presteliten. Dette vet vi ikke, men det kan være mulig. Peter blir stående utenfor porten, men Johannes snakker med tjenestejenta som slipper ham inn, og hun spør om ikke Peter også er av Jesu disipler. Sannsynligvis helt uten anklage eller baktanke, men fordi det var Johannes som ba henne slippe ham inn. Men Peter, som kunne være kjepphøy og rask i avtrekkeren, han er nå langt fra trygg. Han vil følge etter, men han vil ikke gi seg til kjenne. Og han benekter tilhørighet til Jesus. Det er for krevende å heise flagg og vedkjenne seg tilhørighet. Og når en annen spør om det samme, der han står ved ilden og varmer seg, gjentar han benektelsen. Og når tredjemann spør, så ikke jeg deg i hagen? Og denne attpåtil er slektning av han som Peter hogg øret av, nektet Peter for tredje gang sin kjennskap til Jesus. Peter som hadde bedyret at han var villig til å dø for Jesus. Hvordan kunne han? Han som hadde opplevd så mye fantastisk med Jesus. Han faller så dypt. Han svikter totalt. Men Johannes maler ikke ut sviket til Peter. Johannes er opptatt av å vise at Jesus har kontroll, uavhengig av alle rundt ham. Han skriver bare, og straks gol hanen. Og så lar han leseren selv se sammenhengen med det som står 5 kapitler tidligere, hvor Jesus har forutsagt også dette. Da han svarte Peter, «Du vil gi livet for meg. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hanen skal ikke gale, for du har fornektet meg 3 ganger.» Det gikk som Jesus hadde sagt. Men Johannes kommer også til å ta med hvordan Jesus møter Peter etter oppstandelsen. 3 ganger får Peter anledning til å uttrykke hvor glad han er i Jesus, tross sitt svik, tross sin feighet og sitt fall. Jeg tipper vi er flere som kan kjenne på feighet. Vi er flere som kan kjenne på at vi svikter Jesus igjen og igjen. Vi skuffer oss selv. Vi avslører for oss selv og for andre hvor lite troen har fått prege oss når det kommer til stykket. Jeg fortjener ikke å kalle meg Jesu disippel. Jeg fortjener ikke å kalle meg en kristen, kan vi tenke. Takk og lov handler det ikke om fortjeneste. Kristennavnet handler ikke om lang og trofast tjeneste, heldigvis. Det handler 100% om hva Jesus har gjort for deg og meg og for alle mennesker. Det er nåde. Ufortjent. Jesus er kommet for å frelse fra synd. Jesus er kommet for å ta på seg all vår synd og skam. Vi skal få komme med alle våre nederlag til Jesus. Johannes beskriver hvordan den egentlig avsatte øverstepresten Annas spør Jesus ut. Jesus avslører det urimelige i hvordan det spørres. Dette er ikke et korrekt avhør. De følger ikke sine egne regler engang. Et forsøk på en felle. Men Jesus avslører indirekte det urimelige i deres framgangsmåte. De krever ærbødighet overfor en avsatt religiøs myndighet, men de kommer ingen vei med Jesus. Og Johannes avslutter seansen med å referere, så sendte Annas ham bundet til øverstepresten Kaifas. Svigerfar kom ingen vei, og Johannes bruker ikke plass på å referere den egentlige øversteprestens avhør, bare at han førte ham videre til Pilatus. Hvordan ser du for deg Pilatus? Hva slags forhold har du til Pilatus? Etter en roman jeg leste i tenårene, så har jeg hatt litt sympati med Pilatus. Pilatus var hedning, akkurat som du og jeg, altså ikke jøde. Han viser Jesus en viss medfølelse og respekt. Det tror jeg vi også gjør. Men Pilatus har en rolle å ivareta, et ansvar å følge opp, diverse forventninger som han kjenner seg bundet av. Og der ligger det ganske mye hos ganske mange av oss også, vil jeg tro. Makt, pomp og prakt er det lett å distansere seg fra, men den menneskelige situasjonen er oss kanskje nærmere enn vi liker å tenke. Der kommer de religiøse jødiske lederne igjen. Er det aldri fred å få? De er selvbevisste, selvhøytidelige og har stadig en mening om hvordan jeg skal gjøre jobben min. Stadig kritiske, stadig misfornøyde. De vil låne mitt øre, men vil ikke komme inn i mitt hus, for det vil gjøre dem urene, sier de. Toppen av arroganse og hovmodighet. Men Pilatus er høflig. Han er en tjenende leder på sitt vis. Han respekterer deres kulturelle skikker og regler, kommer ut og spør dem, «Hva er anklagen som dere fremfører mot dette mennesket?» De krever at han skal dømme Jesus ut fra sine lover og skjuler seg bak at de selv ikke har lov til å utføre dommen under romersk okkupasjon. Igjen poengterer Johannes at det ikke er menneskers makt som herjer dypest sett, men dette skjer slik Jesus selv har forutsagt at skal skje. Men dette er krevende for Pilatus. Det er noe med Jesus. Han spør ham. Han vil lytte til Jesus. Han vil høre Jesu egen stemme. Mon tro hva som rører seg i Pilatus' eget hjerte. Er han på en måte søkende? Men Jesus er ikke veldig imøtekommende akkurat. Men Jesus sier noe som er både overveldende og kanskje litt skremmende. Min kongsmakt er ikke av denne verden. Han viser en storhet som Pilatus ikke kan matche. Og Pilatus inntar en relativiserende, nonchalant holdning når Jesus sier, «Vær den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Der gikk han igjen ut til jødene og sa til dem, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Noe i Pilatus stritter imot. «Dette er ikke rett.» Han vil spille på kulturen, det er tradisjon å gi en fange fri i påsken. Men folkemengden, som de jødiske lederne nå har fått med seg, roper imot. De vil heller frigi en kriminell enn Jesus. Hva er det som går gjennom Pilatus nå? Vi vet ikke. Han lar i hvert fall Jesus piske. Soldatene mishandler ham. Kler han opp i en liksom-kongekappe. Håner, spotter og slår Jesus. Pilatus håper kanskje at dette skal vekke en medynk for Jesus i folket. Pilatus sier til dem, «Se dette mennesket!» Men overprestene og vaktmennene roper bare, «Korsfest! Korsfest!» Pilatus prøver fortsatt å komme unna. «Korsfest ham dere, jeg finner ingen skyld hos ham.» Jødene svarte, «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn.» Da Pilatus hørte dette, ble han enda reddere. Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus, «Hvor er du fra?» Men Jesus ga ham ikke noe svar. «Svarer du meg ikke?» sa Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt både til å gi deg fri og til å korsfeste deg?» Jesus svarte, «Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg større skyld.» Etter dette ville Pilatus gi ham fri. Men de jødiske lederne spiller enda et kort. «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» De dreier narrativet til å gjøre ham, Pilatus, til en forræder for sin egen overordnede, om han ikke følger deres ønske. Det er bekmørkt for Pilatus. Han resignerer. Han prøver å legge skylden på dem, men det er han som har domsmakten politisk sett. Da overga han Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Jesus pålegges å selv bære korset. Det er en del av fornedrelsen. Jesus blir korsfestet mellom to kriminelle karer. Om det er en gnagende samvittighet eller en såret stolthet som er sterkeste motivasjon, vet jeg ikke. Men Pilatus sørger for at det på korset over Jesu hode festes følgende innskrift på både hebraisk, gresk og latin: Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Soldatene som har hånet, trakassert og torturert Jesus, deler Jesu klær broderlig. Bortsett fra kjortelen, som er vevd i et stykke som de kaster lodd om for ikke å ødelegge den. Lite vet de at de ved det oppfyller skriftene. Salme 22 av David. Den fremste av jødenes konger sine ord oppfylles på Jesus, som ikke bare er jødenes konge, men universets konge og herre. Han lar seg fornedre slik. Det er kjærlighetens pris. For frelse og redning for deg og meg. Kjærligheten koster. Kjærligheten ofrer ære, ja, liv. Og før døden rekker å suge det siste av liv ut av Jesu kropp, viser Jesus praktisk omsorg for sin mor. Han overdrar eldstesønnsansvaret for Maria til Johannes, sin disippel. Jesus hadde aldri nok med seg selv. Kjærligheten til andre driver ham. Og igjen skriver Johannes: Jesus visste. Jesus visste nå at alt var fullbrakt. Og igjen, for at skriftordet skulle bli oppfylt, igjen salme 22, sa han: «Jeg tørster.» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han: «Det er fullbrakt.» Så bøyde han hodet og utåndet. Jesus visste. Jesus lot det skje. Det er ikke en ulykke. Hvordan det skjer, er ikke tilfeldig. Løfte på løfte, skriftord på skriftord oppfylles. Selv etter Jesu død oppfylles skriftene, og Johannes er øyenvitne til det hele. Og noen rike og innflytelsesrike som ikke har våget å flagge sin sympati, må i hvert fall vise Jesus den siste ære med en skikkelig begravelse. Med salver og linklær og en rikmannsgrav. Og lite vet de om at de ved det bidrar til forberedelsen av neste akt. I menneskelige øyne er det bare sorg og dypt, dypt mørke. Nederlag og skuffelse. Foreløpig var det ingen som dvelte ved Jesu egne ord: «Det er fullbrakt.» Men Johannes, øyenvitne, skulle skrive det ned for at du og jeg skal få vite det. Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Uavhengig av hva vi føler, løftene er oppfylt. Skriftene er oppfylt. Ja, det er Jesu egne ord. Det er fullbrakt. Det er fullført. Det er betalt. Synden, skylden er betalt, gjort opp for. Frelsen er fullført. Gjenåpningen av veien for deg til Gud er fullført. Veien til Gud er åpnet. Det er sant. Du skal få tro det, få ta imot det. Takk, Jesus.